Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Ca de fiecare dată, mă bucur să vă întâlnesc și tare mult m-aș fi bucurat dacă ne-am fi putut vedea, am fi putut sta așa de vorbă în jurul mesei, cel puțin așa cum stau eu la masa aceasta și cu scriptura fiecare în față să putem să o citim, să o cercetăm, să discutăm lucrurile pe care le auzim, să împărtășim gânduri și impresii, dar mai ales, de ce nu, să ne ajutăm unii pe alții să împlinim ceea ce descoperim. Pentru că unul din lucrurile pe care le pierdem din vedere este că vorbim mult și facem extrem de puțin. Cred că asta este o boală generalizată, majoritatea dintre noi suntem în categoria aceasta. Și, din păcate, timpul nu e cu noi. Trece foarte repede. E suficient să vă uitați în oglindă sau în buletin, e suficient să vă gândiți la vârsta pe care o aveți și chiar dacă ești tânăr sau ești adult sau în vârstă, este aproape imposibil să nu te cuprindă sentimentul că timpul trece totuși repede, mult prea repede. Și parcă sunt mult prea multe lucruri de făcut și mult prea puține lucruri reușite. Iar pe listă, pentru fiecare dintre noi, stau o sumedenie de alte detalii, alte lucruri, alte probleme, alte situații pe care să le rezolvi. Dar cu această ocazie aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din cartea pe care o studiem de ceva vreme, și anume cartea profetului Isaia. O să vă avertizez că pasajul pe care o să-l citim din Isaia, capitolul 24, aici unde am ajuns, nu este un capitol, dar de fapt am tot zis lucrul acesta de fiecare dată, cărțile profeților nu sunt întotdeauna plăcute la citit. Dar știți cum e, că atunci când te duci la dentist, nu-ți place, te doare, te enervează, unii chiar avem temeri de treaba asta, dar te duci că n-ai ce face. Când îți lucrează și vzi acolo, când te înțeapă și tresari puțin, când stai cu gura mare și lucrează, nu e cea mai plăcută situație în care te afli și poate că n-ai vrea să fii deloc acolo, dar n-ai ce-i face. Și chiar dacă alegi să faci altfel, durerea te împinge, necazul, suferința, boala te determină să iei o decizie și să faci și ceea ce nu-ți place. Cam așa este și cu Sfânta Scriptură de foarte multe ori, pentru că descoperă acele urâțenii, acele aspecte neplăcute, acele lucruri pe care de obicei le ascundem în spatele unor măști, le folosim tot felul de machiaje, numai ca să ascundem, să punem în semi-umbră sau chiar în umbră, să nu fie văzute. Însă Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, de foarte multe ori nu face altceva decât să așeze un reflector puternic și să ne facă conștienți de adevărata realitate. Acum, aș vrea să vă citesc pasajul din Sfânta Scriptură. Se găsește, așa cum spuneam, în Isaia, capitolul 24. Și spune: Iată, Domnul deșartă țara și o pustiește, îi răstoarnă fața și risipește locuitorii. Cum se întâmplă preotului, se întâmplă și poporului, stăpânului ca și slugii, stăpânei ca și slujnicei, vânzătorului ca și cumpărătorului, celui ce dă cu împrumut ca și celui ce ia cu împrumut, datornicului ca și celui căruia este dator. Țara este pustită de tot și prădată, căci Domnul a hotărât așa. Țara este tristă, sleită de puteri, locuitorii sunt mâhniți și tânjesc. Căpetenile poporului sunt fără putere, căci țara a fost purcată de locuitorii ei. Ei călcau legile, nu țineau poruncile și rupeau legământul cel veșnic. De aceea mănâncă blestemul țara și suferă locuitorii ei pedeapsa nelegiuirilor lor, de aceea sunt prăpădiți locuitorii țării și nu mai rămâne decât un mic număr din ei. Mustul stă trist. Via este veștejită. Toți cei ce erau cu inima veselă suspină. A încetat desfătarea timpanelor. S-a sfârșit veselia gălăgioasă, s-a dus bucuria harpei. Nu se mai cântă când se bea vin și băuturile tari li se par amare celor ce le beau. Cetatea pustie este dărâmată. Toate casele ei sunt închise. Nu mai intră nimeni în ele. Pe ulițe se strigă după vin. S-a dus orice desfătare, nu mai este nicio veselie în țară. Numai pustiirile a mai rămas Numai pustiire a mai rămas în cetate și porțile stau dărâmate. Da, în țară, în mijlocul popoarelor, este ca atunci când se scutură măslinul sau ca la culesul ciorchinelor rămase după culesul viei. Ceilalți însă, care vor mai rămâne, și înalță glasul, scot strigăte de veselie, de pe țărmurile mării laudă măreția Domnului. Proslăviți dar pe Domnul în locurile unde strălucește lumină. Lăudați numele Domnului Dumnezeului Israel în ostroavele mării. De la marginile pământului auzim cântând, slavă celui neprihănit. Dar eu zic, sunt pierdut, vai de mine. Jefuitorii jefuiesc, jefuitorii se înverșunează la jaf. Groaza, groapa și lațul vin peste tine, locuitor al țării. Cel ce fuge dinaintea strigătelor de groază cade în groapă și cel ce se ridică din groapă se prinde în laț, căci se deschid stăvilarele de sus și se clatină temeliile pământului. Pământul se rupe, pământul se sfărâmă, pământul se crapă, pământul se clatină ca un om beat, tremură ca o colibă, păcatul lui îl apasă, cade și nu se mai ridică. În ziua aceea, Domnul va pedepsi în cer oștirea de sus, iar pe pământ, pe împărații pământului. Aceștia vor fi strânși ca prinși de război și puși într-o temniță. Vor fi închiși în gherle și după un mare număr de zile vor fi pedepsiți. Luna va fi acoperită de rușine și soarele de groază, căci Domnul oștirilor va împărăți pe muntele Sionului și la Ierusalim, strălucind de slavă în fața bătrânilor lui. E o imagine foarte interesantă, numai dacă stai să te gândești puțin și încerci să-ți imaginezi verbe de genul Domnul deșartă țara, răstoarnă fața. Câți dintre dumneavoastră vă uitați la filme? Știu, nu e o întrebare de pus, mai ales la Radio Vocea Speranței. Dar cu siguranță unii dintre dumneavoastră o faceți. Și fiecare dintre dumneavoastră, în general, aveți un soi de tip special de film pe care îl preferați, un anumit gen care vă fascinează mai mult decât altele. Pe unele nu le vedeți niciodată, nu vă interesează. Eu știu, sper eu, telenovele. Dar, oricum ar fi, unul din stilurile interesante pe care mulți le urmăresc și din când în când apar, sunt filmele apocaliptice sau post-apocaliptice, adică acele filme în care sunt prezentate un soi de catastrofă care distruge mare parte din pământ sau poate că întreg pământul. Și în genere, filmele apocaliptice se concentrează foarte mult asupra evenimentelor acestea devastatoare, iar cele post-apocaliptice sar la perioada de după ce s-a întâmplat nenorocirea și descriu lumea distrusă care a rămas în urma cataclismului respectiv. Și de obicei sunt confruntați oamenii și în filmele apocaliptice și cele post-apocaliptice de elemente întunecate, de groaznice, cumplite ale naturii noastre sau, de ce nu, a propriilor noastre greșeli sau lucruri pe care le facem și au ajuns să fie cumplit de devastatoare. În unele filme, de exemplu, rasa umană, fie în anumite regiuni, fie global, e pur și simplu distrusă de o boală, de un cataclism, de o știu ce altă minunăție, sau poate că în mod deliberat un virus afectează, sau, eu știu, oamenii nu țin cont de ecologie, de starea bună a pământului și atunci pământul se răscoală, se întâmplă ceva și... Dar, de asemenea, pot să apară și cataclisme în urma unor războaie nucleare sau mai știu eu ce. Oricum ar fi, în general, lucrurile sunt dureroase, catastrofale și omenirea suferă și trece prin perioade foarte complicate. Acum, de ce folosesc imaginea aceasta? Nu ca să vă îndemn să vă uitați la filme, nu vă recomand lucrul acesta pentru că nu cred că vă ajută prea mult. Dar... în același timp, în felul acesta vă vor fi mult mai familiare imaginile pe care profetul le spune în Isaia 24, de exemplu. Pentru că modul în care descrie Isaia e parcă ai vedea un film dintre acesta catastrofic, apocaliptic sau post-apocaliptic. Modul artistic, metaforic, verbele, expresiile, metaforele, modul acesta cumplit prin care Isaia descrie ce se întâmplă cu Iuda când este pustiit, e ca și cum te-ai uitat la un film apocaliptic. Modul în care Isaia descrie în mod deosebit natura umană păcătoasă și consecințele comportamentului omului păcătos, fără niciun fel de grijă, fără niciun fel de... Și nu e vorba doar de faptul că nu-i pasă, că e rău, că nu este, cum să spun, nu sunt buni spravnici, nu e război, nu, ci e păcatul în propria, în esența lui proprie. Rezultatul e că pământul nu mai poate să susțină o astfel de viață. Și ceea ce Isaia descrie este imaginea unui teritoriu distrus. E, dacă vreți și vă citesc, versetul 3, țara e pustită de tot și prădată. Toate lucrurile sunt terminate. Puțini oameni rămân. Un mic număr dintre ei rămâne. Sau cum spune în versetul 19, pământul se rupe, se sfărâmă, se crapă, se clatină ca un om beat. Totul e dezastru, e o catastrofă. E sfârșitul lumii pe care o cunoaștem și nimeni nu se simte bine. Și în mijlocul acestei realități stă cetatea pustie, cetatea haosului, cetatea dărâmată, cetatea distrusă, cu casele închise în care nimeni nu mai intră. Adică, așa cum și Ioan vorbește din Apocalipsa, rezumând că toate puterile demonice acumulate în Babilonul cel mare va ajunge la un final. Și face lucrul acesta pentru a arăta că orice imperiu uman, orice națiune umană, orice instituție umană, orice trib, orice limbă, orice cultură, orice element al lumii firești e implicat în treaba aceasta, pentru că toți sunt păcătoși și lipsiți de slava lui Dumnezeu. Babilonienii au păcătuit și au rămas fără slava lui Dumnezeu, sau au fost pedepsiți de slava lui Dumnezeu. Moabiții, edomiții, filistenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Egiptenii, asirienii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Tirul, vă aduceți aminte, am discutat data trecută, a păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și chiar și Ierusalimul a păcătuit și slava lui Dumnezeu îi lipsește. Așa se întâmplă cu orice împărăție, orice instituție, orice om care e firesc. De ce? Noi am auzit de multe ori cuvântul păcat și îl folosim. E un cuvânt destul de mic, îl folosim destul de des, e un cuvânt destul de familiar, un cuvânt religios pe care îl folosim destul de des, dar trebuie să recunoaștem, sau poate de data aceasta vreau să vă confrunt cu realitatea aceasta, că de cele mai multe ori, cei mai mulți dintre noi nu percepem cât de oribil, greu, urât și în același timp teribil este. Pentru că în mod normal, ori de câte ori vorbești despre păcat, lucrul acesta ar trebui să fie un cuvânt extrem de puternic. Un cuvânt care să producă groază și urciune și împotrivire și... Dar nu se întâmplă. De ce? Pentru că de obicei cuvintele își pierd din semnificație în timp, mai ales atunci când sunt folosite într-un mod care să ducă la această desensibilizare. Cum ar fi dacă am vorbit de fapt, în loc de a spune păcat, am spune fiecare dintre noi suntem pierduți total, complet? Sau cum ar fi dacă fiecare dintre noi, în loc de păcat, am folosit cuvântul ești un răutăcios sau un rău încăpățânat, maxim? Sau fiecare dintre noi suntem înlănțuiți și înrobiți de întuneric, de răutate, de, nu știu, de orice cuvânt care să... Adică, în alte cuvinte, să spui că toți suntem partea păcatului și a împărăției răului, că toți suntem accesorii ale păcatului și tot ceea ce facem este păcat, că fiecare act individual, fiecare alegere de a nu asculta pe Dumnezeu sau de a păcătui, nu fac altceva decât să repete, să susțină, să întărească rebeliunea și consecințele ei pe care a început-o Adam și o continuăm și noi. Asta nu înseamnă că suntem fără valoare. Nu, nu e vorba de așa ceva. Dar pur și simplu suntem răi. Nu e de mirare că pământul se clatină, se rupe, se sfărâmă, se crapă, se clatină ca un om beat. La urmă urmei, cine poate supraviețui într-o astfel de situație? Cine are puterea și cine are stabilitatea să o facă? Cine are puterea să scape atunci când Dumnezeu hotărăște să pună lucrurile în rânduială? Imaginea pe care o folosește Isaia este una foarte întunecată. E una care, repet, ca multe alte imagini ale profeților, nu te face să te simți confortabil. Mulți dintre dumneavoastră, sigur, auzind treburile astea, v-ați gândit de multe ori să treceți mai departe sau să, da, poate că n-ați ajuns prea repede la buton să schimbați sau poate că telecomanda nu vă ajută sau mai știu eu ce. Dar realitatea e că imaginea aceasta nu e una pe care să o urmărești cu drag, să o asculți cu drag și să te gândești la ea ori de câte ori ai posibilitate. Nu e adevărat. Nu e de dorit, dar în același timp e un lucru care ar trebui să ne preocupe cel puțin din când în când, dacă nu mai mereu. De ce? Pentru că imaginea aceasta întunecată, urâtă, grotescă, nu face altceva decât să ne confrunte cu realitatea faptului că păcatul este atât de urât, cumplit și catastrofic. Și mai ales, consecințele lui sunt mortale, dacă îmi permiteți cuvântul. Și această aparentă armonie dintre păcat și distracție, fun, râs, e ca un soi de fata morgana, un soi de miraj, un soi de amăgire care nu face altceva decât să ne păcălească, pentru că, într-un fel, ne face să ne simțim mai bine cât ar trebui, să tratăm cu mai multă ușurință lucruri foarte serioase și în același timp să nu dăm valoarea și seriozitatea necesară lucrurilor care ar trebui să ne îngrozească de fapt. Și cum zice Sfânta Scriptură în Romani, capitolul 2, cu versetul 5, aș vrea să vă citesc versetul acesta, se întâmplă și acest amănunt, din păcate, Romani 2 cu 5, dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți ai lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Nu e nici acesta un verset prea plăcut. Dar în lumina neprihănirii Domnului Hristos, această intoxicare cu păcat, nu e nimic altceva decât, cum spune aici, versetul 9 din Isaia 24, amărăciune. Nu se mai cântă când se bea vin și băuturile tari li se par amare celor ce le beau. Se pierde bucuria, se pierde veselia, se duc toate și ceea ce părea un loc fericit devine un loc părăsit. Și aș vrea să vă spun următorul lucru. Dacă Dumnezeu nu este în mijlocul cetății, cetatea aceea nu poate sta în siguranță. Și așa cum Isaia spune, dacă Dumnezeu nu e cu noi, urmează pustia. Ierusalimul descris în Isaia 24 ne obligă cumva, ne determină, ne pune față în față cu imaginea propriei noastre vieți. Și anume, ne aduce aminte că misiunea noastră este să vorbim, să studiem, să trăim atât sfințirea cât și iubirea pe care Evanghelia lui Hristos o aduce în viața tuturor celor care se pocăiesc și îl acceptă. Să nu deschizi ceea ce El închide și să nu închizi ceea ce El deschide. Și lucrul acesta este extrem de important, dar în același timp foarte greu de făcut. Pentru că trebuie să recunoaștem, cei mai mulți dintre noi, mai ales cei care ascultăm Radio Vocea Speranței, sunt convins că suntem printre cei care vrem, suntem interesați. De aceea citim Scriptura, de aceea stați și ascultați, de aceea ne pregătim mintea, de aceea ne rugăm, pentru că e un subiect care ne interesează. Dar cred că aveți aceeași, același simțământ pe care l-am avut și eu de atâtea ori și pe care Petru îl repetă atât de extraordinar în Roman capitolul 7, și anume că niciunul dintre noi nu reușim să facem ceea ce trebuie. Mai mult, asemenea oricăror promisiuni pe care le facem la început de an, de foarte multe ori, dacă nu întotdeauna, nu reușim să ne ținem de promisiuni. Ne străduim să ne disciplinăm, ne străduim să facem tot ceea ce putem. Dar trebuie să recunoaștem, și subiectul acesta aș vrea să-l fac mai clar în mintea noastră cu această ocazie, și anume că păcatul nostru e un lucru greu. E un lucru greu, atât de greu încât să ne facă să ne încălcăm promisiunile, să ne facă să nu ne împlinim cuvintele, să ne facă să ajungem în abisul neputinței. De ce? Pentru că ne luptăm cu el, încercăm să-i rezistăm, dar în final ajungem să recunoaștem că este dincolo de puterile noastre. Pentru că în puterile noastre niciunul dintre noi nu vom reuși. Lupta noastră, străduința noastră e în van. Pentru că niciunul dintre noi nu putem purta cerurile și pământul. Pentru că umerii noștri nu sunt suficient de puternici. Ce avem noi nevoie? Avem nevoie de un atlas. Nu vreau să vorbesc despre hărți. Nu, dar aș vrea să mă folosesc de o imagine din mitologia greacă. Vă aduceți aminte, e un titan care e numit Atlas, unul dintre dușmanii zeilor din Olimp. Și ca pedeapsă, după ce el biruiește pe titan în război, este blestemat să facă un lucru. Vă aduceți aminte? Să țină pământul, să țină totul pe umerii lui. În vechea Grecie, este întotdeauna înfățișat cu o sferă cerească pe umerii lui și ține totul el. Acum, el avea puterea, avea umerii necesari să facă treaba asta. Doar că Atlas e doar un mit. Pentru că Atlas nu poate ține lumea noastră la oaltă. Nu poate să facă față la toate problemele noastre, la toate îngrijorările noastre, la toate situațiile prin care trecem. Nu are capacitatea aceasta și nici nu trebuie să se întâmple așa. Însă, există cineva capabil să facă treaba asta. Vestea bună în Isaia, capitolul 24, este că veștile rele despre Ierusalim nu sunt ultimul cuvânt pe care Dumnezeu îl are despre Ierusalim. Pentru că nu mânia este finalul, ci harul este finalul. Dacă ne gândim la noi înșine și la puterile noastre, la capacitatea noastră de a ne îmbunătăți viața, să știți că pierdem din vedere punctul central. Pentru că nu noi putem, nu noi ar trebui să facem lucrul acesta în propria noastră putere, ci întotdeauna este vorba despre altcineva. Și anume este vorba de Iisus, e vorba de cuvântul lui Dumnezeu. El este calea, El este, la mine veniți toți cei trudiți și împovărați, zice Sfânta Scriptură, și eu vă voi da odihnă. Dumnezeu a pășit din cerurile, din slava cerească pe pământul nostru, a trăit, a postit, a vindecat, a învățat, a murit cu un singur scop, ca să poată să ne susțină nouă lupta și să ne dea biruința. El a călătorit prin durere, prin întuneric și a întins mâinile pe cruce cu un singur scop, să nu ne mai fie teamă, să nu ne mai fie teamă și să avem resurse necesare, puterea necesară, speranța necesară, că nu voința noastră se face, ci voința Lui. Acolo la cruce, Domnul Hristos, transfigurat de durere, a pășit în Isaia 24 pentru noi. Și acolo, pe cruce, El a suferit durerea, pedeapsa și necazul nostru ca să poată să schimbe în noi ceea ce păcatul a făcut din noi. Acolo, pe cruce, El a acceptat plata păcatului. Și plata păcatului este moarte. Atlas e un mit. Iisus e adevărul. Și pentru că Iisus este adevărul care susține tot efortul nostru și e capabil să suporte presiunea și, și urâțenia și nenorocirea aceasta pe care o numim păcat. Ar trebui să nu uităm să mergem la El și să-i cerem să ne ajute să poarte lucrul acesta. De ce? Pentru că altfel nu se poate. Pentru că altfel nu avem nicio șansă. Așa cum spune în Psalmul 46, aș vrea să vă citesc versetul acesta, mi se pare foarte frumos. Deci, Psalm 46 cu versetul 1 spune: Domnul este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Poate că pământul se clatină, poate că pământul se crapă, poate că se rupă și se sfărâmă, poate că păcatul îl apasă, poate că pică și nu se mai poate ridica. Dar înaintea noastră stă Cel care nu doar că poate, dar a făcut-o deja. Nu trebuie să trăim în grozăvie, nu trebuie să trăim într-o lume dezolantă, nu trebuie să trăim pentru noi înșine. Noi suntem creați să trăim împreună cu Hristos. Adică, așa cum spune Isaia 24, începând cu versetul 14 în continuare, proslăviți dar pe Domnul în locurile unde strălucește lumina. Lăudați numele Domnului Dumnezeului Israel în ostroavele mării. De la marginile pământului auzim cântând slavă celui neprihănit. Și niciunul dintre noi să nu fim printre cei care strigă neputincioși. Sunt pierdut. Sunt pierdut. Vai de mine. Mi-aș dori ca pentru săptămâna care stă în față să fim conștienți de aceste două lucruri. Păcatul nu e un detaliu, nu e un amănunt, nu e o treabă pe care să o tratezi cu ușurință. E mult mai mult decât atât. E tot ceea ce este mai urât în viața și în lumea noastră. Și pentru purtarea lui, niciunul dintre noi nu suntem capabili. Ne trebuie altceva. Când cazi și simți că nu mai poți, când crezi că ești pierdut, când ești copleșit de greutatea, de vinovăția și de remușcările lucrurilor pe care le-ai făcut, nu uita, nu e treaba ta să porți această povară, e deja purtată. E cineva care are umerii suficienți de puternici să o ducă. Dă-o lui. Veniți la el, toți cei trudiți și împovărați. Și toți vom căpăta odihnă. De ce? Pentru că avem nevoie de așa ceva. Iar cei care încă n-am ajuns să credem că e atât de grav, că e atât de dureros, că e atât de cumplit, că e o catastrofă, poate că ar trebui în alergarea noastră să ne mai oprim puțin, în umbletul nostru să zicem stai și să ne petrecem puțin mai mult timp gândindu-ne la ceea ce contează cu adevărat, la scopul vieții și mai ales la finalitatea ei. Pentru că, să nu uităm, în viață detaliile contează.